Gerbėjai Jėzui Kristui, čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų, kuriuose kalbėjo psichoterapeutas Wim du Plessis iš Belgijos. Iš anglų kalbos verčia Kastantas Lukienas.
So I'm going to do something short on forgiveness and then I want to do something short on emotions.
Taigi labai trumpai norėčiau pakalbėti apie atleidimą ir po to trumpai apie emocijas.
But before I go there, I just want to share something with you that in Belgium I have a client that I've walked a road with for a number of years.
Aš atsimenu vieną žmogų kaip klientą, su kuriuo dirbau kaip psichoterapeutas daug metų konsultavimo darbą.
And when he came to me in the beginning, he was a very broken man.
Ir štai tas žmogus, kai jis pačioj pradžioje į mane kreipėsi to konsultavimo, tai buvo labai jau sudaužytas, sugniuždytos žmogus. Jame buvo labai menka savivertė.
He basically hated himself and was thinking that God is hating him.
Iš esmės jis savęs neapkentė ir įsivaizdavo, kad ir Dievas jo neapkenčia.
And so one day he came to me and he said, I just wish God will reach into my heart and just take away my heart with all the struggles and give me a new heart.
Ir jis vieną dieną atėjęs pas mane pasakė, sako, aš taip noriu, kad Dievas tarsi išplėštų mano širdis, mano silpnybėmis, visomis tomis vidinėmis kovomis ir įdėtų man naują širdį.
Why can't God just come in and reach in and just take it all out?
Taigi, kodėl Dievas taip nesielgia, kad ateitų išplėštų į mūsų senąją širdį ir įdėtų naują?
And then while he was talking, I had this picture.
Ir aš su juo kalbėdamas, jis turėjau tokį įvaizdį. Jis tarsi įkryto į kokį tai siaurą tarpeklį.
And so he's helpless and he's injured down there.
Ir jis yra dabar ten sužeistas, guli, įkritęs į tą plyšį ir pagalbos negali susilaukti.
And to lower the harness and to pull him out, to rescue him.
Ir jo viltis, kad iš kažkur atskristų sraigtasparnis ir nuleistų tą gelbėjimosi lopšį ir jį kažkaip iš ten iškeltų.
And he's crying out, help!
Ir jisai tas žmogus pagalbos šaukėsi ir jis norėtų, kad nuleistų gelbėjimo lyną.
But then I felt God said no.
Ir aš jutau, kad Dievas vis dėlto tam jo troškimui sako ne.
He's not going to rescue him.
Dievas nenori jo gelbėti tokiu būdu. Aš paitau, kad Dievas jam sako, kad aš esu su tavimi va čia, kur tu esi duobės dugne.
And together they're going to climb out.
Ir drauge su Dievu jiems pavyktų išsiropšti iš tenai.
It's not about rescuing, it's about relationship.
Čia visas dalykas ne išgelbėti tokiu greituoju būdu, bet išgelbėti per santykį.
For rescue you don't need relationship, but when you climb out together with God being your help.
Gelbėjimo operacijai nereikia santykio, bet ropščiantis iš duobės drauge su Dievu jau reikia santykio. Nes kai mes ropščiamės iš savo silpnybių, problemų, sužeistumo ir drauge su Dievu, tai tame lipimo procese mes pažįstame ir Dievą geriau, ir save geriau, ir tas vyksta tarpusavio bendravime.
So I want to talk for about forgiveness.
Taigi dar apie atleidimą.
I think all of us want to be free.
Manau, kad visi mes norime būti laisvi.
And we want to walk in the relationship that God has got for us.
Ir norime gyventi toje bendrystėje, santykyje, kurio mums linki Dievas. O atleidimas yra raktas į laisvę.
Forgiveness is the key to emotional freedom.
Atleidimas yra raktas į emocinę laisvę. Nes visi mes turime senų atsiminimų, senų įvaizdžių, kurie mums trukdo pasiekti laisvę.
And forgiveness is a way that we can let go of some of those old pictures, those old memories. Let go of that so that God can start to give us new memories with him.
Ir atleidimas yra tas būdas, tas raktas, leidžiantis mums kažkaip palikti, atsipalaiduoti nuo tų senųjų įvaizdžių, nuo tų senųjų atsiminimų, kad išeitume į laisvę ir Dievas ten duotų mums jau naujus atsiminimus. Taip vyksta laisvė.
In Matthew's 18 there is a very well known story about a servant that owed his master a lot of money and his master forgave him.
Mato 18 skyriuje yra jum turbūt gerai pažįstama istorija apie tarną prievaizdą, kuris buvo skolingas savo šeimininkui didelę sumą pinigų.
And he was just after being forgiven, he was just walking away and he felt he found a fellow servant that owed him.
Ir tas tarnas, kai jam šeimininkas dovanojo tą skolą, jis pakiuli grįždamas sutiko kitą savo draugą tarną, kuris jam buvo skolingas nepalyginamai mažesnę pinigų sumą. Tačiau jis nenorėjo tam savo bičiuliui atleisti. Ir kaip girdėjome iš tolesnės Evangelijos sekos, kiti tarnai pasakė, kad jis neatleido ir jis buvo uždarytas į kalėjimą.
What unforgiveness does, it puts us in a prison.
Ką daro neatleidimas? Jis mus uždaro, užrakina į kalėjimą. Neatleidimas ne tik, kad mus įkalina kalėjime, bet tai yra taip pat tokia kankinimų vieta.
And what is interesting from this story is that there are two words that are used for forgiveness.
Įdomu šioje istorijoje yra tai, kad evangelistas pasitelkė du žodžius, kalbėdamas apie atleidimą. Pirmuoju žodžiu evangelisto pavartotu, kada šeimininkas dovanoja tarnui skolą, tai iš esmės to žodžio reikšmė yra skolos tiesiog panaikinimas.
And then there was another one as well that's more between the two slaves or the two servants.
O kitas žodis, kuris vartojamas nusakyti tą skolą, kurią turėjo vienas tarnas kitam tarnui.
And the word that was used there basically means to release, to let go.
Tas antrasis skolos dovanojimo žodis, kuris evangelisto pavartotas, jo etimologija prasmė yra išlaisvinti, leisti eiti, atpalaiduoti.
So ultimately it's only God that can forgive. He is the ultimate just and righteous judge.
Iš tikrųjų, galutinė prasme, tik vienintelis Dievas gali atleisti pilnutinė prasme, jis yra tas aukščiausias galutinis teisėjas.
And we need to let go.
O mes galime tik tai atpalaiduoti, leisti žmogui eiti. Taigi man atleidimas palikti tai, kas įvyko ir leisti eiti.
It's to let go of the entitlement.
Tegul tai, kas buvo privalu, tą palikti.
Because I'm just going to use some examples.
Dar keletą pavyzdžių.
Say for instance, my father did not fulfill my needs.
Tarkime, mano tėvas buvo nepatenkinęs mano poreikių.
And then at a place where I'm holding on to that and I say I cannot move on unless my father fulfills my needs.
Ir štai aš dabar taip tarsi sugniaužęs sakau, kad aš toliau negaliu judėti į priekį, kol tėvas nepatenkins mano poreikių. Kol mano tėvas galiausiai manęs neapkabins ir nepasakys, kad mane myli, tai aš negalėsiu tapti pilnatviškų sveikų žmogumi. Taigi aš tarsi laukiu iš jo, iš tėvo šio pavyzdžio, kad jis pirmą tą padarytų, o tik tada aš jau galėsiu eiti.
And in the meantime what happens is that I actually became a slave.
O kasgi vyksta tuo metu, taip galvodamas ar to laukdamas, aš tampu vergas. Aš tampu priklausomas arba pavergiamas jam.
Because my happiness depends on him.
Nes mano laimė priklauso nuo jo.
And do I have control over him?
Ar aš galiu kontroliuoti jį?
No, it's a false goal.
Ne, čia neteisingai susiformuluotas tikslas.
Maybe emotionally can never fulfill my needs and tell me that he loves me.
Galbūt emociškai bus taip, kad jis niekada nepajėgs man pasakyti, kad mane myli ir mano poreikius patenkinti. Ar galbūt jis net miręs, o aš vis tebe sugniaužęs, tebe laikau. Ir tuo tampu kaliniu. Aš iš tikrųjų atiduodu jam savo valdžią, kad jisai valdytų mano gyvenimą. Ir štai būtent yra poveikis, kurį daro neatleidimas.
It gives the other person, the person that has hurt you, the person that has not fulfilled your needs, it gives him power over you.
Neatleidimas tai reiškia, kad tu tam žmogui, kuris tave išskaudino ar kuris nepatenkino tavo poreikio, suteiki valdžią valdyti tavo gyvenimą. Ir tuomet mes tampame auka to žmogaus atžvilgiu.
Because a victim does not take responsibility.
Nes aukos nuostata, auka neprisima jokios atsakomybės. Auka visuomet tik kaltina kitą.
And always waits.
Ir visuomet tik laukia. Bet auka nesima atsakomybės, kad pats eitų, judėtų į priekį.
So they become a prisoner.
Taigi tampu kaliniu tokios situacijos, pats save įsikalinu.
Forgiveness is to do this.
O atleidimas tai palikti tai, atleisti tegul eina.
And my hand is open.
Ir štai mano ranka tampa atvira.
To receive from God.
Atvira tam, kad galėčiau priimti iš Dievo.
Isn't that beautiful?
Argi tai nėra gražu? Taip yra.
Forgiveness is to take back the right to happiness or to fulfillment that I've given to someone else.
Atleidimas yra, aš buvau atidavęs kažkam teisę į mano laimę ir į mano poreikių patenkinimą. Atsiėmimas tos teisės, aš buvau tą atidavęs jam teisę, aš tą teisę atsimu. Tai atleidimas ne kitą išlaisvina, bet mane išlaisvina.
To receive from God.
Kad galėčiau priimti iš Dievo, kad galėčiau judėti pirmin.
Many times as children,
daug kartų, būdami vaikai, gyvename tokioje namų aplinkoje, kuri nėra sveika. Būdamas 5 metų, tu, kai vaikas negali ateiti pas savo tėvus ir sakyti, palauk, mama, tėti, čia biški nesveika aplinka čia pas mus, aš einu į kitus namus.
You need to live.
Tau reikia gyventi. Tu tarsi apsivelki tokį neperšlampamą naro kostiumą, kad tik išgyventum.
And then later you continue with life and you realize, that's not working anymore.
Ir vėliau, einant gyvenimui, tu pamatai, kad jau ta pati schema nebeveikia.
And a way to get rid of that diving suit is also through forgiveness.
Ir vėlgi, išsivaduoti, išsirengti, išsinerti iš to neperšlampamo kostiumo, taip pat tai reiškia atleidimas.
So that we can become free to receive.
Tam, kad mes galėtume tapti laisvi ir priimti. Taigi, žmogiškas atleidimas yra tai, kad mes tą, kas laikė mus įkalintus, tos įkalinančius saitus, mes juos tiesiog paleidžiame, nukerbame.
I'm just going to use a simple example.
Galbūt dar pavyzdį tokį. Nu, tarkime, augai su tokiais tėvais, kur mama tave niekomet nepadrasindavo, niekomet tavęs neskatindavo, tik tai visuomet bardavo.
And so what happens now you're not 5 years anymore, you are 25 or 30 years old, you actually live by yourself now, you don't live with them anymore.
Ir kasgi per laiką įvyko, tau jau nebe 5 metai, tau jau 25, ir tu jau gyveni savarankišką gyvenimą.
But what you do is that even though you don't live with them, you've brought them with you into your new house.
Tačiau kas įvyko, nors ir tu nebegyveni savo tėvų namuose, bet tu visą tai iš tų namų atsinešiai, kur tu dabar gyveni. Tavo mama tavęs nebekritikuoja, bet tu atsinešiai tą nuostatą su savim ir tu dabar pati save kritikuoji, tu pats savo mama tapai.
So your mother could never give you the love that you needed.
Taigi motina, mama nesugebėjo tau duoti tos meilės, kurios tau reikėjo. Ir tu dabar savarankiškai gyvendamas taip pat negali iš savęs sau duoti tos meilės, kurios tau reikia. Nors tu persikėlėjai į kitą vietą gyventi, gal net į kitą miestą išsikėlėjai, tu tebesi užstrigęs tuose senuose modeliuose.
Your mom could not feed you what you needed.
Motina, mama negalėjo tavęs maitinti tuo, ko tau reikėjo. Dabar jau tu nebegali laukti, kad tavo mama dar tau parūpins to maisto, kurio tau reikėjo. Dabar jau tu turi išmokti pats pasirūpinti savo to maisto, kurio tau reikia. Ir atleidimas tai yra palikti už savęs tuos balsus, kurie tau vis šnapžda, kad tu turėjai teisę gauti tai ir tai iš tėvų ar iš mamos. Visą tai palikti už nugarėje, suvokiant, kad tu pats dabar tą meilę gauni iš Dievo ir pats turi tai gauti.
The power of sin is in its secrecy.
Taigi nuodėmės galia yra susijusi su jos slaptumu.
I know in my own life if there are things that I'm struggling with and I keep it to myself, it's really a big struggle.
Aš žinau iš savo patirties, kad jeigu yra dalykai, su kuriais aš kovoju ir jeigu tai aš palieku slaptoje tą savo kovą su nuodėmingais dalykais, tai mane labiau įkalina, supančioja.
But when I share it with my wife or with someone else, it's like, oh, that's actually not such a big deal.
Bet kuomet aš savo dalykais pasidalinu su žmona ar kuo nors kitu, tai tuomet tikrai tai atrodo visai kitoje šviesoje. Pasirodo, kad tie dalykai, su kuriais kovoju, tai nėra toks labai jau baisus problema.
Monsters live in the dark.
Kitai žodžiai tariant, tos pabaisos gyvena tamsoje. Mes turime įjungti šviesą ir tos pabaisos arba pabėga arba nugaišta. Pabaisos šviesoje neišgyvena.
So I mention this because confession is a very important part of forgiveness.
Apie tai kalbu todėl, kad išpažintis yra labai svarbi atleidimo dalis.
And with confession I mean that you can confess directly to God.
Sakydamas apie išpažintį, aš turiu omenyje, kad gali atlikti išpažintį tiesiogiai Dievui. Bet gali būti daugelio atveju yra taip, kad reikia išpažinti kokiam nors draugui, kuriuo pasitikiu.
And it can be if someone has wronged you.
Ir tai gali būti tokiu atveju, ypač jeigu nuoskauda turi kam nors. Ypač svarbu pasisakyti tuo atveju, jeigu kitas žmogus kažką tau blogą padarė, tai yra labai gerai tam, kad tai būtų įvardinta. Taip įvyko, tas buvo taip, žodžiu, tą įvardinti. Kitais žodžiais tariant, yra svarbu tą blogį, nuodėmę įvardinti vardu konkrečiai.
And either if I've done something wrong or if someone has done something wrong, so that's part of the confession.
Tai apima ir tuos atvejus, kada ar aš pats kažką blogo padarau, arba kitas mano atžvilgiu kažką blogo padaro, tai irgi priklauso nuodėmės sričiai.
That's the first step.
Tai yra pirmoji pakopa.
Acknowledging it.
Pripažinimas.
And then the second step is the process of letting go.
O antras dalykas yra tas procesas, kai mes visą tai atpalaiduojame, paleidžiame.
And this process is you need to let go of entitlement to punish yourself or to another one.
Tu turi paleisti, atpalaiduoti tą teisę, kad save pats baustum ar baustum kitą. Tu turi tos teisės atsisakyti. Taip pat yra dar dalis to proceso, kad tu nenori, kad tai kartotųsi, tu nebegali daugiau nieko pakeisti, bet sakai, kad atleidžiu ir noriu judėti pirmin.
And letting go is a process, it's not a one-time event.
Ir tas atpalaidavimas, leidimas, kad tai būtų palikta, yra procesas, tai nėra toks vienkartinis pareiškimas.
In other words, if I say I'm going to forgive my dad for whatever,
kitai žodžiais tariant, jeigu aš rengiuosi atleisiu savo tėvui už ką nors, tas pats apsisprendimas atleisti, kur įvyksta tas apsisprendimas?
It happens in the mind.
Šis apsisprendimas protu padaromas.
I choose to forgive.
Aš tiesiog protu savo valia pasirenku atleisti. Jis įvyksta čia, galvoje.
But where are the hurts?
Tačiau, o žaizdos kurgi yra?
It's in the heart.
Žaizdos yra širdyje.
It's emotional.
Tai yra jau emocinis dalykas.
And that's the process.
Tai jau yra procesas.
Okay, and then I need to deal with the sadness, I need to deal with the betrayal, I need to deal with the anger, all of those emotions that are there.
Ir tuomet dar man tenka toliau dirbti, dorotis su tokiomis emocijomis kaip liūdesys, pyktis, išdavystės jausmas ir su tomis emocijomis reikia darbuotis.
That's why the Bible says we need to forgive. How much? 70 times 7 times?
Juk Biblijoje taip ir sakoma, kiek kartų turi atleisti, 7 kart po 70.
In other words, we forgive until we've forgiven.
Kitai žodžiais tariant, tą begalį didžiulį skaičių kartų mes atleidžiame, kol galiausiai bus atleista.
Some people say, I've forgiven, but why do I struggle with that still?
Daug žmonių užduoda tokių klausimų, na, aš atleidau, bet kodėl aš dar visą kovą tebevyksta? Ar tai reiškia, kad aš dar neatleidau?
It only means that you're still in the process.
Vienintelis, ką galima atsakyti, kad tu tebesi tame procese.
It's like an onion.
Kaip svogūnas. Svogūnagi, kai lupi po vieną lukštą, atlukšteni, ašaros byra.
And it's fine for a while, you take off another layer and you cry.
Truputį išgaruoja ir vėl nulupi naują, vėl šviežiai akis ašaroja.
But all the time you go deeper and deeper and deeper.
Bet vis kiekvieną kartą tu vis giliau tą svogūną lukšteni.
Something else that we need to work through, and that's part of the emotional thing.
Ir dar dalykai, kurie yra susiję su emocijomis atleidime.
Say for instance, a young girl was raped.
Tarkime, jauna mergaitė buvo išprievartauta.
Now she's an adult and she knows that she needs to forgive the person that has done it.
Ir dabar jau jinai suaugo ir žino, kad jai reikia atleisti tam prievartautojui. Pirmiausiai, jis turi tai įvardinti konkrečiai, kad aš buvau išprievartauta, ne kokiais nors gražiais aptakiais žodeliais, kad nors kad jis kažko iš manęs norėjo ar ką, bet įvardinti tai savo vardu.
And then the other one that goes with that part of the process is not only to forgive the person for the rape, for the act.
Antras dalykas, jis turi ne tik tai atleisti tam konkrečiam asmeniui už tą konkretų išprievartavimą, patį aktą, bet jį taip pat procese turi atleisti taip pat ir dėl visų tų dalykų, pasekmių, dalykų, kurie buvo išvokti iš jos, ko jį neteko dėl to įvykusio prievartavimo.
There's a number of things that is stolen from a young girl when she's raped.
Kai jauna mergaitė, mergina išprievartaujama, tai daugybė dalykų yra iš jos pavagiama. Tai yra jos skaistumas. Iš jos išvogiama jos svajonė išlikti skaisčiai iki santokos.
It's a sense of being feminine, of being woman, being pure that was taken.
Iš jos išvagiama skaisčios merginos savivoka.
It's also a sense that I cannot trust men anymore.
Iš jos taip pat išvagiama pasitikėjimas vyrų atžvilgiu, jai atsiranda nuostata, kad aš vyrais negaliu pasitikėti. Ir taip pat jai yra primetama daugybė melagingos, neteisingos kaltės, kurią jinai kaltina pati save. Su visais tais dalykais reikia juos praeiti, su tuo reikia darbuotis, kol galiausiai tas žmogus tampa laisvas. Tie dalykai yra emociniai. Daugelio atvejų tokių rimtų sužeidimų atvejais kaip privatavimas atleidimo procese yra gera, kad kas nors šalia lydėtų tave.
Living Waters is a good program as well.
Gyvojo vandens programa yra labai gera šiuo požiūriu.
Sorry, forgiveness is not.
Kalbame apie atleidimą, tai kas nėra atleidimas?
Forgiveness is not forgetting.
Atleidimas nėra pamiršimas.
Okay, many times people say I cannot forgive because then I need to forget. No, you don't need to forget.
Kartais žmonės sako, kad aš negaliu atleisti, nes negaliu to pamiršti. Tai vis dėlto tai nėra tas pats. Tačiau tavo žaizda ilgainiui užsitraukia randu.
It talks about healing.
Ir jau tas randas byloja apie gydymą.
My finger was cut off.
Mano pirštas beveik buvo nupjautas, dabar jau užsidėjo randai.
I haven't forgotten about what has happened.
Nepamiršau to, kas įvyko.
But it hasn't got an influence on me.
Bet tai jau nebedaro man poveikio.
Also sometimes people feel that if I forgive it will somehow nullify the wrong or the evil that was done against me.
Kartais žmonės taip galvoja, kartais jeigu aš atleidau, tai aš tarsi pateisinau tą blogį, kuris mano atžvilgiu buvo padarytas.
It has happened and you can't get away from that.
Tiesiog taip įvyko, tu negali nuo to niekur pabėgti.
And then also sometimes we feel if someone has hurt me that I cannot forgive until that person comes to me.
Ir kartais dar būna tokia nuostata, kad jeigu kas nors mane įskaudino, tai aš negaliu atleisti, kol nesulauksiu, kad tas žmogus vat ateis ir manęs pats atsiprašys.
But Jesus says in one of the gospels that if you're at the altar and you realize someone has done something against you, that you leave your offering there and you go and make right.
Bet Jėzus mus moko viename iš savo palyginimų, kad jeigu eidamas prie altoriaus ir nešdamas savo atnašą, jeigu prisimeni, kad kas nors turi kažką prieš tave, turi kažkokių sąskaitų tau, tai palik savo atnašą ir eik pirmiau susitaikink su broliu ir tada tik ateik aukok. Taigi tas žmogus, kuris suvokia, kad kažkoks blogis yra įvykęs, jis turi ir tą atsakomybę dėl to atleisti. Ir aš manau, kad bent jau to atleidimo proceso pradžioje nebūtinai išmintinga toj pat eiti pas tą, kuris tave įskaudino. Pirmiausia, tą patį procesą reikėtų praeiti, o gal tada į tą žmogų jau kreiptis.
But not everything that we need to ask for forgiveness or we need to forgive is as serious as rape. Some of it is just less serious and easier.
Na, bet ne visuomet skaudinimai ir žaizdos būna tokios rimtos, kaip tas duotas išprievartavimo pavyzdys, kartais tai būna tokie mažiau reikšmingi dalykai.
Part of the process that can really work for you.
Bet vienas iš to proceso dalių gali pagelbėti tai, kad tu imi užsirašyti tai. Na, tarkime, mano tėvas niekuomet man neskyrė laiko, neišklausydavo manęs.
And he always broke me down.
Ir visada jo nuostata buvo, jis gniuždydavo mane visada.
So what I do is I take a piece of paper.
Taigi dabar ką aš darau? Pasiimu popieriaus lapą.
I take a chair and I put it next to me.
Pasidedu šalia savęs kėdę ir nors mano tėvo jau nebėra čia arba kitoje vietoje jisai yra, tarsi čia tėvas būtų šalia manęs.
And I say to him, Dad, you sit there and you're going to listen to me.
Ir dabar sakau, tėvai, dabar tu čia sėdėk ir dabar tu klausyk manęs.
You're not going to speak back.
Ir tu man nieko nesakyk, bet klausyk.
And then I start to write and say what is it exactly that I want to say to him? What is it exactly that I feel and I start writing it.
Ir aš užsirašau tiksliai ką aš jaučiu, ką aš norėčiau va tokioje situacijoje pasakyti. Bet tam skiri tik 15 minučių. Nes jeigu tu tam pernelyg skirsi daug laiko, tai tave tie blogi atsiminimai vėl tave nugramzdins žemyn, tai per daug į tai įsijausit.
And next day you do the same. He sits there and he can't talk back. You're right.
Kitą dieną pasisodini tėvą šalia ir vėl jam parašai. ir kartoji tą procesą. Nes pradžioje taip labai daug sumaišties, daug neaišku, ką tu nori išsakyti, nes labai daug emocijų į tai sudedama.
Feel, oh, okay, now,
ir galiausiai tu ateini tokį momentą, kada vat, visa tai, kas buvo tavo viduje, galiausiai išrašyta į popieriuje.
The whole thing about journaling is so important for healing.
Taip pat gali būti svarbus dienoraščio rašymas. Ne tik dėl atleidimo, bet dėl savęs augimo.
Because I said that monsters live in the dark.
Nes, kaip jau sakiau, tie pabaisos mėgsta gyventi tamsoje. Nes rašydamas, tu tarsi iš savo vidaus tą ištrauki į išorę. Rašymas taip pat padeda atleidimo procesui. Ir netgi yra tokių faktų, kad rašymas ir skausmą palengvina. Nes niekuomet negalėsime būti laisvi, kol net palaiduosime tų dalykų iš praeities, neleisime, kad jie paliktų mus. Ir tie praeities dalykai, kuriuos mes pasilaikome, tai jie daro poveikį mums net ir šiandien. Ir dabar kalbėsiu apie emocijas, tai vėlgi plati tema.
Many times our feelings does not correspond with our expectations of what our Christian life should be like.
Dažnai mūsų jausmai nesutampa su mūsų lūkesčiais, įsivaizdavimu, koks turėtų būti krikščioniškas gyvenimas.
In other words, I know that the fruit of the Spirit is love, joy, peace.
Kitais žodžiais tariant, aš žinau iš rašto, kad dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė. Tačiau nepatiriu to, neišgyvenu, nejaučiu to. Aš žinau, kad aš turėčiau kaip krikščionis toks būti, bet aš to nepatiriu. Ir labai nedaugelis iš mūsų krikščionių gyvena iš tikrųjų džiaugsmingą gyvenimą. Nes mūsų emocijos nėra susijusios su ta tikrove, koks yra iš tikrųjų Dievas. Ir dažnai mes per gyvenimą galvotrūkščiais skubame, nesustodami tiems tylos momentams suvokti, ko Dievas iš tikrųjų mums nori ir kad užmėgstumėm tą ryšį.
Family life teaches us about life.
Mūsų šeimos gyvenimas mus moko apie gyvenimą. Ir tūkstančiai besikartojančių įvykių.
We get to understand life.
Mes palengva suprantame, kas yra gyvenimas.
We get to understand concepts like father, mother, sibling.
Mes suprantame, kas yra tėtis, mama, kas yra ten brolis, sesuo, meilė, prisirišimas, paguoda, pasitikėjimas, atleidimas.
So we learn about this through repeated events in our families.
Taigi mes visą tai sužinome iš pasikartojančių mūsų šeimoj išgyvenamų įvykių.
But what happens is that our experiences, our memories are stored as pictures.
Tačiau įvyksta taip, kad mūsų atsiminimai, mūsų patirtys įstringa mūsų galvoje vaizdinių pavidalu.
And so what happens now, I'm an adult and I read the Bible, I read about the unconditional love of the Father, I come to a retreat like this.
Ir dabar aš jau esu suaugęs, atvykstu į tokias rekolekcijas kaip čia, ir čia kalbama apie besąlygišką Dievo tėvo meilę. Ir tai, ką aš girdžiu per tokias rekolekcijas, ką aš skaitau Biblijoje, yra visiškai priešinga mano atminčiai, mano patirtims atsineštoms iš vaikystės.
I read in the Bible that Father is a loving Father.
Aš Biblijoje skaitau, kad tėvas yra mylintis tėvas.
But my memory is no, father is not a loving father. Father is an absent father. Father is an abusive father.
Bet mano atmintis, mano patirtis byloja kitką. Mano tėvo nebuvo namie, jisai buvo smurtautojas.
Our early memories is very strong.
Mūsų ankstyvosios atmintys yra labai stiprios. Mūsų ankstyvieji atsiminimai daro poveikį visiems vėliau vykstantiems dalykams.
This is just an example.
Štai pavyzdys.
Let's say this is my family album.
Įsivaizduokime, čia šeimos nuotraukų albumas.
This is the memories that I have from my family.
Tai yra tie atsiminimai, kuriuos atsinešu iš šeimos gyvenimo.
All the good things and not so the good things that has happened. All the memories is stored in this photo album.
Visi ir geri dalykai, ir nelabai geri dalykai, visi tie atsiminimai yra čia tame fotoalbume. Kiekvienas atsiminimas yra susijęs su vaizdiniu, su nuotrauka. Ir jie yra tame albume. Ir dabar, tarkime, jūs išgirstate, tėvė, tegul jie pažįsta, kad tu myli juos taip, kaip myli mane. Tačiau šeimoje tu niekada nebuvai išgyvenęs meilės. Ir tavo fotoalbumas tau liudija, kad tokios dalyko kaip tėvo meilės iš vis nėra. Ir įvyksta taip, kad tu tarsi per savo šeimos albumo prizmę žiūri į tai, kas užrašyta rašte ir bandai tai suprasti.
And this is so broken that what happens is that the pigments of the colors of the photos, you take that and you project that on the image of God.
Ir tu tiesiog pasiėmi iš tų atsargų tuos vaizdinius, netgi spalvas, ir tu projektuoji tuos savo turimus atsiminimus, patirtis į Dievą.
And then you see a picture of God who he is not.
Ir tuomet tu matai tokį Dievo vaizdinį, koks iš tikrųjų Dievas nėra. Mano fotoalbume tėvo nebuvo, jis buvo tolimas, nedalyvaujantis. Ir dabar aš per tokius sakinius, per tokią prizmę žvelgiu į tai, kas sakoma Biblijoje apie tėvą. Ir Biblijoje kalbama apie tėvą, kuris yra man artimas. Mano šeimos albumas man bando įteikti, kad ne, Dievas nėra artimas, jis yra kažkur tolimas. Ir štai kodėl būtina pakeisti tuos senuosius įvaizdžius naujais įvaizdžiais.
And I can only do that if I focus on it.
Tą pakeitimą galiu padaryti tik tuomet, jeigu aš į tai sutelkiu dėmesį.
So forgiveness is also part of replacing the old ones with the new ones.
Taigi atleidimas taip pat apima ir tai, kad senieji įvaizdžiai yra pakeičiami naujaisiais įvaizdžiais.
So I go through life and I look for the moments where I see God in other people.
Taigi aš einu per gyvenimą ir ieškau tų momentų, kuriuose aš matau Dievą veikiantį per žmonės.
As the Bible teaches him.
Matau Dievą veikiantį taip, kaip apie jį rašoma Biblijoje. Mano neįgali dukra.
That looks at me with those big brown eyes.
Tokia didelėmis rudomis akimis žvelgiant į mane.
Beautiful.
Labai gražu.
And then she comes in a brokenness. It doesn't matter what I'm doing, she wants to give me a hug. Doesn't matter if I'm busy or busy at the stove. No problem. She wants the hug now.
Jei visai nėra tokio laiko, kada ji nori dabar mane apkabinti, tai nesvarbu, ar aš prie viryklės, ar aš kitkuo užimtas, jinai dabar nori mane apkabinti ir viskas.
And I think, yeah, this is how I should be to father.
Ir aš savo pagalvoju, toks vaizdinys yra, taip aš turiu būti irgi tėvui, taip pat nuolat pasirengęs bet kurio momentu. Kaip aš padedu tą verdantį puodą ir vis dėlto einu pagal jos pageidavimą, kad jį galėtų mane apkabinti, tai panašiai ir tėvas yra nuolat pasirengęs, bet kurio momentu yra man artimas.
So we need to go through life and we need to replace the old ones with the new ones.
Taigi keliaudami per gyvenimą mes turime pakeisti tuos savo senuosius atminties įvaizdžius naujais.
Your heavenly father is not like your earthly father.
Dangiškasis tėvas nėra toks, kaip tavo buvo žemiškasis tėvas.
He is so much bigger, so much more beautiful,
jis
so much
daug didesnis, better. Daug gražesnis, daug geresnis.
Don't look through your old family album.
Nežiūrėkite pro to senojo savo šeimos albumo prizmę.
And allow Father to reveal the word Father to you.
Ir leisk, kad dangiškasis tėvas apreikštų tau tą tikrąjį tėvystę, kas yra tėvas.
I wrote with a story.
Ir štai dar istorija.
A number of years ago there was a lady that it was in America that she went to a counselor.
Prieš daug metų tokia moteris ėjo taip pat į konsultavimą.
She said to him, "You had a problem with the heavenly father."
Ta moteris problema jos buvo santykis su dangiškuoju tėvu.
She could not understand that he can love her.
Ta moteris niekaip negalėjo suprasti, kaip dangiškasis tėvas gali ją mylėti. Ir konsultantas uždavė tai moteriai klausimą, gal jūs atsimenate, ką nors iš praeities, kad vyresnio amžiaus vyras maloniai būtų elgęsi su jumis.
And she said, no.
Jis atsakė, ne tokio atveju neatsimenu.
And he asked, do you have any memory of any man, even a young man, being kind to you?
Ir tada konsultantas jos dar kartą paklausė, o gal bet kokio amžiaus vyras, gal jaunas, gal senas, kad maloniai elgtųsi su jumis, ar buvo toks?
And she said, no.
Ne, jinai atsakė, nebuvo tokio.
So we prayed for her and she left.
Taigi jis pasimeldė ir ta moteris išėjo.
And as she was driving away from there, she saw on the sidewalk a father with his young daughter.
Ir važiuojant pakelyje, jinai pamatė tėvą su jauna dukra.
And the daughter was on a small bicycle, but with still the extra wheels on.
Ir ta dukra važiavo su dviratuku, bet dar buvo tie pagalbiniai ratukai, dar jinai nemokėjo laikyti lygsvaros.
And the father was walking next to her with his hand on her back, supporting her.
O tėtis ėjo šalia tos mažos važiuojančios dviračių mergaitės ir už nugaros, už pečių ją prilaikė jai lygsvarą. Ir staiga tai moteriai daėjo, kad būtent toks yra Dievas mano atžvilgiu.
And she actually had to stop because she was just crying so much.
Ir jie taip pravirko, kad turėjo net sustabdyti automobilį. Taigi tai buvo jos pamatytas paveikslas.
On the side of the road.
Kelkraštyje.
She had an emotional experience with that.
Ir ji turėjo emocinę patirtį matydama tą sceną.
And it became a new picture in her album.
Ir jai tai tapo nauju įvaizdžiu. Būtent taip jie suprato, štai kaip dangiškas tėvas mane palaiko, jis tiesiog laiko mane ant pečių uždėjęs ranką.
He leads me, he supports me.
Jis veda, paremia mane,
he protects me, he comforts me.
Apsaugo mane, mane suramina. Tik mes turime gyvenimo kelyje išmokti atrasti Dievą tokiuose momentuose.
Another key for this.
Ir dar vienas raktas yra dėkingumas. Dėkingumas padeda mums išvelgti Dievą tuose momentuose.
Do you have joy in your life?
Ar turite gyvenime džiaugsmo?
Gratitude is catching God in the moment.
Dėkingumas ir yra tas Dievo pagavimas, sučiupimas jo tuose momentuose.
Father, we thank you that we can come to you in freedom.
Tėve, dėkojame tau, kad galime ateiti pas tave laisvi.
Thank you, Jesus, that you came.
Dėkoju tau, Jėzau, kad tu atėjai.
And you said, this is what my father is like.
Ir Jėzau, tu parodėj, koks yra tavo tėvas.
Because you know the father from eternity.
Nes tu, Jėzau, nuo amžinybės pažįsti tėvą.
And through your death and your resurrection.
Ir per tavo mirtį ir prisikėlimą, tu paimi mus už rankų ir vedi pas tėvą.
And the Holy Spirit.
O šventoji dvasia.
Is also involved in that process.
Yra taip pat šiame procese.
We thank you, Father, that we are, our home is in your heart.
Dėkojame tau, Tėve, kad mūsų namai yra tavo širdyje.
That's where we already are.
Ir ten mes jau esame.
And maybe just where we stand, Father, we come to you.
Tėve, mes ateiname pas tave.
Father, we come to you in Jesus' name.
Tėve, ateiname pas tave Jėzaus vardu.
You are a good Father.
Tu esi geras tėvas.
We acknowledge that we have not seen you for who you are.
Mes pripažįstame, kad iki šiol nematėme, koks tu esi.
We are sorry about that.
Mes gailimės dėl to.
But today we want to say we want to be filled by you.
Bet šiandien mes sakome, kad norime būti tavimi pripildyti.
We want to come home to you.
Mes norime ateiti namo pas tave.
I want to be your son, I want to be your daughter.
Aš noriu būti tavo sūnus, noriu būti tavo dukra.
Be my father.
Būk mano tėvas.
In Jesus name.
Jėzaus vardu.
Amen.
Girdėjote laidą Žaizdomis išgydyti, kurią parengė Sielovados bendruomenė Gailestingumo versmė. Laidoje girdėjote įrašą iš rekolekcijų, kuriuose kalbėjo psichoterapeutas Wim Duplessis iš Belgijos. Iš anglų kalbos vertė Konstantas Lukienas.